hæstur félags- og barnamálaráðherra að taka til máls.
Virðulegi forseti, jú, vissulega ég tek undir með háttvirtum þingmanni að það er margt í atvinnulífinu núna sem bendir til þess að það sé að hægja og kólna og hefur verið í talsverðan tíma. Og við höfum verið meðvituð það og ríkisstjórnin í heild sinni hefur verið að fara yfir þessi mál og þess vegna gat ég þess sérstaklega hér í minni framsögu sem ekki var mjög löng að það væri rétt að geta þess að útgjöld vegna atvinnuleysisbóta er ekki talin með inn í þessu hér vegna þess að þau eru ekki hluta af rammasettum útgjöldum ríkissjóðs. Við erum hins vegar mjög meðvituð þær breytingar sem eru að verða á vinnumarkaðnum og eru þegar byrjuð að sjá að greiðslum meðal annars atvinnuleysistryggingasjóði eru að byrja að hækka og það má búast við því að það verði frekari hækkanir þar en það fylgjast auðvitað allir mjög vel með núna hver framvindan er í ferðaþjónustun og hvaða áhrif það kann að hafa vegna þess að það auðvitað getur haft áhrif á tekjur ríkissjóðs og getur haft áhrif á atvinnuleysi en það er mjög erfitt þegar við erum með tímasett hvenær við ætlum að halda leggja fram fjármálaáætlun annað en að taka bara stöðun eins og hún er þá og þá og við vinnum síðan bara með það í framhaldinu að verða breytingar en við erum vöktum þetta mjög vel.
Forseti